idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Indi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Novemba 7 mwaka 2017, ambapo tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22, pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika habari zetu hivi leo, saa chache tu baada ya muda kumalizika wa kuwasilisha malalamishi dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa rais nchini Kenya, malalamishi kadhaa tayari yamewasilishwa.
Tume haikufuata sheria, na ukisoma kifungu cha 138 kwa kina, kinasema kwamba wangehakikisha kwamba kura inafanywa na uchaguzi mpya.
Na katika taarifa nyingine, baraza la biashara la Afrika Mashariki laomba marekebisho ya sheria kwa nia ya kuimarisha ushirikiano.
Tushirikiane na hawa, tuunde sheria ambazo zinafaidi kila mtu ili aweze kufanya biashara na kuinua uchumi wa Afrika Mashariki kwa kushirikiana wakiwa ndugu moja.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika habari zetu hivi leo, lakini kwanza ni habari muhimu za dunia ukisomewa na mwenzangu Ed Ligongo.
Ikiwa ni wakati wa Kenya wakidhani wameshashuhudia kumalizika vipindi virefu vya msimu wa uchaguzi, kumefunguliwa mashtaka matatu katika mahakama kuu kabla ya muda wa mwisho uliowekwa kupinga uchaguzi wa marudio. Mashtaka hayo yanalenga pande zote katika utata wa uchaguzi wa rais, tume ya uchaguzi, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Mbunge wa zamani Harun Mau aliwasilisha mashtaka dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC, mwenyekiti wake na Rais Uhuru Kenyatta. Mwau anapinga uhalali wa uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 ambao anasema umefanyika ukiwa umekiuka maelekezo ya mahakama kuu, katiba na sheria zilizotoa uchaguzi. Vile vile kuna mashtaka yanayolaumu upinzani kwa kuweka madai yasiyowezekana kwa tume ya uchaguzi IEBC ambayo ilishindwa kuyatekeleza. Rais wa Marekani Donald Trump anasema silaha za nyuklia na makombora ya masafa ya mbali ya Korea Kaskazini ni tishio kubwa kwa dunia, na hivyo ulimwengu unahitajika kuchukua hatua. Wakati wa mkutano na wanahabari mjini Seoul akiwa pamoja na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, Trump amesema haikubaliki kwamba mataifa yanasaidia kuwapatia silaha na kufadhili utawala wa Kim Jong-un. Amesema Marekani iko tayari kujitetea yenyewe na washirika wake kwa kutumia uwezo mkubwa wa kijeshi kama ikihitajika kufanya hivyo. Trump amesema Marekani na Korea Kusini hawawezi kuiacha Pyongyang kutishia vyote ambavyo tumevijenga tangu vita vya Korea miongo sita iliyopita. Rais wa Marekani Donald Trump amesema sheria kali zaidi za umiliki wa silaha zisingeweza kumzuia muuaji wa tukio la kanisani katika jimbo la Texas na kuua watu 26, na kuna uwezekano hata mtu aliyemuua muuaji huyo asingefanikiwa. Rais Trump akiwa nchini Korea Kusini amesema kwamba kama kungekuwa na ukaguzi zaidi wa wanunuzi wa bunduki, pengine pasingekuwepo na mashujaa waliomfuata na kumshambulia na kumzuia muuaji huyo. Na akatoa mfano wa mji wa Chicago kwamba licha ya kuwa na sheria kali zaidi za umiliki wa bunduki hapa Marekani, mji huo unakabiliwa na uhalifu wa matumizi ya bunduki. Alizungumza haya akijibu swali alilulizwa kama anatafakari kupitisha sera mpya za umiliki wa bunduki, ikiwa baada ya kutokea kwa tukio la pili la mauaji ya bunduki ndani ya kipindi cha wiki tano. Shambulizi la bomu na bunduki katika makao makuu ya kituo binafsi cha televisheni katika mji wa Kabul nchini Afghanistan mapema leo kimesababisha vifo vya watu wawili, zaidi ya 20 kujeruhiwa. Kundi la Islamic State limetangaza kupanga shambulizi hilo dhidi ya kituo cha televisheni cha Shamshad kilichopo mjini Kabul. Walioshuhudia wanasema shambulizi la asubuhi lilitokea baada ya mshukiwa wa kujitoa muhanga kujilipua na kusababishwa washambuliaji wengine kuvamia kituo hicho. Milipuko mingine mitatu pia ilisikika katika shambulizi hilo ambalo lilidumu kwa saa kadhaa kabla ya maafisa wa usalama wa Afghanistan kushambulia washukiwa na kuwaua. Kituo hicho kiliporejea tena hewani baada ya kusimamisha vipindi vyake kimeeleza kwamba shambulizi katika kituo hicho lilimalizika.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya unayapata kupitia www.voaswahili.com. Saa chache baada ya kukamilika kwa kipindi kilichowekwa na katiba ya Kenya kwa mtu yeyote au kundi kuwasilisha kesi mbele ya mahakama ya juu kupinga ushindi wa rais mteule wa Kenya Uhuru Kenyatta, kesi mbili tayari zimewasilishwa. Harun Mwau, Jonjo Mue na Khalif Khalifa wanasisitiza katika stakabadhi zao tofauti kuwa uchaguzi huo wa marudio umegubikwa na visa vilivyochafua mazingira ya upigaji kura. Je, taswira hii ina athari gani kwa siasa za taifa hilo la Afrika Mashariki? Ili kufahamu zaidi tuungane na Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, kwa taarifa zaidi.
Katika uchaguzi ambao ulisusiwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kuvuliwa njuga na Rais Uhuru Kenyatta, wa Kenya wengi walitaraji kuwa kipindi hiki cha siasa kitafika ukomo, lakini kweli mambo ni kangaja, huenda yakaja. Kipindi kizima hiki Kenya imeshuhudia makabiliano ya kisiasa, misimamo mikali kutoka kwa wanasiasa wakuu, kila mtu akitaka pawekwe utaratibu fulani wa kupiga kura. Na japo uchaguzi huo marudio ulishuhudia idadi ndogo mno ya wapigaji kura, Rais Uhuru Kenyatta aliibuka kidedea aliyoyasema Bwana Kenyatta wakati alipokezwa cheti cha ushindi, yakionekana ishara ya yale yaliyosubiri inchi na sasa yametukia.
There is still another process, so we shall wait for that process and we shall wait for its outcome.
Huu mchakato bado unaendelea. Kwa Kenya ametekeleza wajibu wao wa kidemokrasia, bado kuna hatua nyingine tutasubiri hatima yake. Kwa wale wanaoniuliza iwapo nitafanya mazungumzo, wafuate mkondo wa sheria kwanza. Hakuna atakayewanyima nafasi hiyo. Katika stakabadhi ambazo zimefika mbele ya mahakama ya juu, Harun Mwau aliyekuwa wakati mmoja mbunge anaeleza kuwa IEBC ilikiuka vipengee vya katiba kwa kususia kufanya uteuzi mpya kwa wagombea wa urais. Bwana Mwau anasisitiza kuwa kutokana na agizo la mahakama ya juu, Wafula Chebukati alitakiwa kufuata sheria na kuwapa Wakenya wengine nafasi ya kugombea wadhifa huo. Na si Harun Mwau pekee, wanaharakati wawili wa haki za kibinadamu Njonjo Mue na Khalif Khalifa nao pia wanasisitiza kauli ya Harun Mwau. Wawili hao kupitia hati zao za viapo wanaeleza kuwa mazingira ya kufanyia uchaguzi yalikuwa tete, na hivyo basi haingekuwa bora kwa tume ya uchaguzi kuendelea na uchaguzi huo. Na huku katiba ya Kenya ikiitaka tume ya uchaguzi kufanya uchaguzi wa urais katika maeneo bunge yote, tume ya uchaguzi ilieleza kutofanya uchaguzi katika maeneo bunge 25, swala ambalo pia litakuwa mjadala mbele ya majaji wa mahakama ya juu. Hata hivyo, Martin Andati, mchambuzi wa siasa za Kenya, ananyosha kidole cha lawama kwa tume ya uchaguzi.
Tatizo liko katika tume ile inasimamia uchaguzi. Unajua, wakati mahakama ilifutilia mbali yale matokeo ya uchaguzi ya mwezi wa 8, ilisema kwamba tume haikufuata sheria. Na ukisoma kifungu cha 138 kwa kina, kinasema kwamba wangehakikisha kwamba kura inafanywa ni uchaguzi mpya. Na uchaguzi mpya unaanza katika zile tunaita nominations. Kwa hivyo ukiangalia kwa makini, yule mwenyekiti wa tume ni kama alikosea.
Vile vile kituo cha demokrasia na uongozi pia kimewasilisha ombi mbele ya mahakama hiyo kutaka Bwana Odinga na vinara wa muungano wa NASA kuwajibikia visa vya utovu wa usalama vilivyoshuhudiwa katika baadhi ya maeneo wakati wa uchaguzi. Kituo hicho kinaeleza kuwa kauli ya Odinga kuwataka wafuasi wao kususia uchaguzi ni kinyume cha sheria za uchaguzi. Na huku darubini ikiwa imelengwa kwa majaji saba wa mahakama hiyo, hatima ya ushindi wa Rais Kenyatta huenda ikawa dhahiri Novemba 16. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kweli kabisa, kumbuka kwamba matangazo ama kuhusiana na kesi ambazo zimewasilishwa mbele ya mahakama ya juu nchini Kenya utayapata zaidi kwa kina wakati wa kipindi chetu cha Kwa Undani hapo baadaye na BMJ Muridhi mida ya saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. We'll be right back. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wapiganaji wa Kihouthi nchini Yemen wameonya hivi leo kwamba watashambulia bandari na viwanja vya ndege na vituo muhimu vya Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu katika kujibu hatua za kuibana zaidi Yemen na mataifa yao. Abdishakur Abud anaripoti kamili.
Taarifa iliyotolewa na baraza kuu la kisiasa la waasi wa Kihouthi linalaani uamuzi wa kubana zaidi bidhaa na msaada kuwasili Yemen unaochukuliwa na muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia kufuatia shambulio la kombora lilonaswa na jeshi la Saudi Arabia siku ya Jumamosi lilofyatuliwa na wapiganaji wa Kihouthi kuelekea uwanja wa ndege wa Riyadh. Muungano huo ulitangaza jana kwamba unafunga njia zote za ardhi, bahari na safari za ndege kuelekea Yemen kutokana na shambulio hilo. Hii leo mrithi wa mfalme wa Saudi Arabia mwenye ushawishi mkubwa Mohammed bin Salman aliilaumu Iran akisema huenda imefanya kitendo cha vita inapowasaidia waasi wa Kihouthi huko Yemen kufyetua kombora la mwisho wa wiki. Muungano huo wa Kiarabu unaopigana vita huko Yemen tangu mwaka 2015 unadai kwamba mabaki ya kombora la Jumamosi huko kaskazini mashariki ya Riyadh yanaonyesha waasi walipata kombora hilo kutoka Iran. Hata hivyo waasi wamedai kwamba hilo ni kombora walilotengeneza wenyewe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mahakama Kuu ya Papua New Guinea imekataa maombi ya kurejesha huduma za msingi kwa kambi ya zamani ya wakimbizi iliyokuwa inaendeshwa na Australia, ambapo zaidi ya watu 600 wanatafuta hifadhi wamejifungia ndani kwa zaidi ya wiki sasa. Umeme na maji yalikatwa pamoja na ugawaji wa chakula ulisimamishwa wakati kituo cha waomba hifadhi kilichopo maeneo ya ndani ya kisiwa cha Manus kilipofungwa wiki iliyopita. Lakini waomba hifadhi hao wamekataa kuondoka na kujifungia ndani ya kambi wakieleza hofu ya kukumbwa na hasia kutoka kwa wakazi wa huko ikiwa watapatiwa hifadhi nyingine karibu na makazi yao. Na maafisa wa Vietnam wanasema idadi ya vifo imeongezeka kufikia 69 kutokana na kimbunga kikali kilichokumba mwambao wa kusini kati wa nchi hiyo wiki iliyopita. Mamlaka ya kushughulikia maafa inasema watu wengine zaidi ya 30 bado hawajapatikana baada ya kimbunga Dambrei ambacho kimesababisha uharibifu mkubwa katika jimbo la Kah Khoa. Zaidi ya nyumba 100,600 zimebomolewa kutokana na mafuriko yaliyosambaa ambayo pia yamesababisha madimbwi makubwa katika mji huo. Mvua kali na mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Dambrei pia kimedhuru mkutano wa siku mbili wa muungano wa kiuchumi wa mataifa ya Asia na Pacific unaotarajiwa kuanza hapo kesho katika mji wa kati wa Da Nang.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Huduma katika hospitali za umma nchini Uganda zimetatizika pakubwa kufuatia mgomo wa madaktari. Madaktari hao hawahudumii wagonjwa wa kutibiwa na kurejea nyumbani pamoja na wale ambao maisha yao hayamo hatarini. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Wagonjwa wote waliofika katika hospitali za umma wakitafuta tiba walikosa kuhudumiwa katika siku ya pili ya mgomo wa madaktari. Wale waliotafuta tiba ya dharura pekee ndio waliohudumiwa. Hii ni kufuatia mgomo wa madaktari nchini Uganda baada ya mazungumzo kati ya viongozi wa madaktari hao na serikali kufeli. Dr. Kwao Buku, rais wa muungano wa madaktari nchini Uganda, anasisitiza kwamba madaktari wana moyo wa utu na kwamba badala ya kulemeza sekta nzima ya afya watahudumia visa maalumu vinavyohitaji daktari kwa dharura.
Uganda is not going to bleed because as doctors we are very responsible.
Uganda haitaangamia kwa sababu kama madaktari tunawajibika. Licha ya kutaka kutendewa haki, tunawahudumia wagonjwa mahututi na wale ambao lazima washughulikiwe na madaktari. Wagonjwa wengine hawatakufa kwa kuugua magonjwa ya kutibiwa na kurudi nyumbani.
Cold cases just means it's not an emergency, you're not going to die immediately.
Madaktari wanasisitiza kwamba sekta ya afya Uganda Uganda ina matatizo chungu nzima na si vyema wasalie kimya wakati huduma inayotolewa ni mbovu na imo katika hali ya hatari kwa taifa. Kwao ni vyema kugoma ili sekta nzima iweze kuangaziwa na kufanyiwa ukarabati wa haraka na serikali.
There is no difference between going on industrial action and not going on industrial action in terms of death.
Hakuna tofauti kati ya kufanya mgomo na kutofanya tukizingatia vifo. Watu wanakufa wakiwa mikononi mwetu kwa sababu hatuna vifaa muhimu kuwasaidia. Tunakerwa na kupata fedheha mara nyingi. Vyema tugome ili hatua zichukuliwe kuimarisha sekta ya afya kwa manufaa ya wananchi.
These objectives and these priorities for the Uganda.
Madaktari wanagoma wakitaka nyongeza ya mishahara kiwango cha juu kikiwa shilingi milioni 48 na shilingi milioni 13 kama kiwango cha chini. Wanataka magari kwa usafiri wa kibinafsi, nyumba na wafanyakazi wa nyumbani, dawa na vifaa vya kazi kuwepo hospitalini. Pamoja na huduma ambazo zimesitishwa kabisa katika hospitali za umma ni huduma kwa wagonjwa wa ukimwi, chanjo kwa watoto, wagonjwa wa sukari na huduma za kliniki kwa mama wajawazito. Wagonjwa waliofika hospitalini walilazimika kurejea nyumbani walio na uwezo wakitafuta tiba katika hospitali za kibinafsi.
Industrial action that has already been called be suspended.
Hatua zote za serikali kuwashawishi madaktari kugoma zimegonga mwamba. Madaktari hao walikutana na Rais Museveni kabla ya mgomo kuanza. Uganda haina mpango wa bima ya afya unaoweza kuwafaidi wananchi wote. Kampuni za bima zinatoa huduma hiyo kwa wale walio na uwezo wa kulipia, hasa katika hospitali za kibinafsi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Watendaji wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki wamependekeza sheria za jumuiya zilizopitwa na wakati zifanyiwe marekebisho kwa kuwa zinakwamisha ukuaji wa biashara na uchumi katika mataifa ya Afrika Mashariki. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha, Tanzania.
Watendaji hawa akiwemo mwenyekiti wake na mkurugenzi mtendaji Bi Lilian Yawinja wamekutana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kujadili baadhi ya vikwazo vinavyoendelea kukwamisha wafanyabiashara wa nchi wanachama kunufaika na soko la pamoja vinavyotokana na udhaifu wa kusimamia sheria ama sheria zilizopitwa na wakati. Akizungumza katika kikao hicho, balozi wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki Mheshimiwa Kelly Kilo amesema pamoja na hatua zinazoendelea kuchukuliwa kuondoa vikwazo vya kibiashara kwa wananchi, wamebaini kuwepo kwa baadhi ya sheria ambazo ni vikwazo na zingine zikiwa zimepitwa na wakati, ambazo zilitungwa wakati jumuiya hiyo ikiwa na nchi tatu na sasa imefikia nchi sita.
Madhumuni ya kuja hapa ni kuwa tushirikiane na hawa, tuunde sheria ambazo zinafaidi kila mtu ndio aweze kufanya biashara na kuinua uchumi wa Afrika Mashariki kwa kushirikiana wakiwa ndugu moja wana Afrika Mashariki wote.
Akizungumzia changamoto hiyo, katibu mkuu wa jumuiya hiyo Mheshimiwa Balozi Liberati Mfumukeko, pamoja na kukiri kuwepo kwa malalamiko ya wafanyabiashara juu ya baadhi ya vifungu vya sheria, amesema zinaweza kufanyiwa marekebisho na ni jambo linalowezekana, kinachotakiwa ni kufuata taratibu.
For us to be able to help our businesses, of course,
ili sisi tuweze kusaidia biashara zetu, basi sisi kama watunga sera na serikali zetu tunabidi kubuni mazingira yanayofaa ili sisi kama jamii tuweze kuendeleza biashara zetu, ili biashara zetu ndogondogo ziweze kunufaika na kuweza kupata fedha, na zaidi ya hayo wawekezaji wa kigeni na wa ndani waweze kuhisi kuna mazingira yanayostahiki.
Kuhusu mchango wa heka heka za masuala ya kisiasa yanayoendelea katika nchi wanachama ikiwemo Kenya katika kukwamisha biashara, Mheshimiwa Mfumukeko amesema kwa sasa mwelekeo ni mzuri na pia masuala hayo ni mambo ya kawaida ambayo yanatokea wakati mwingi na kisha yanapita na mambo mengine yanabaki kuendelea kama kawaida. Wakati jumuiya ya Afrika ya Mashariki ikiwa inaundwa, ilikuwa na nchi wanachama tatu na zikaongezeka zikafikia tano na hadi sasa zimefikia nchi sita baada ya kuongezeka kwa nchi ya Sudani Kusini. Asraji Mvungi, VOA, Arusha, Tanzania.
Yote haya ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo pia tunapatikana kupitia Facebook VOA Swahili.
Ungana nasi saa tatu usiku hii leo kwa kipindi cha Kwa Undani, ambapo tutaangalia kwa kina hoja nne zilizowasilishwa kwenye mahakama ya juu nchini Kenya kuhusu uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 26 mwezi jana.
Wasifate mambo ya wanasiasa. Wale jana yenyewe nimeona Raila na Uhuru Kenyatta wamekaa pamoja. Sisi hatutapata mambo yao.
Kadhalika tutaangalia habari za hivi punde kuhusu athari za mgomo wa madaktari nchini Uganda. Je, serikali inafanya nini kutanzua mzozo huo? Ni Kwa Undani hii leo saa tatu usiku, kipindi kikiendeshwa nami BMJ Muridhi, ni kutoka hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo yetu yote yanapatikana kupitia www.voaswahili.com na vile vile kwa njia ya Twitter na hata Instagram. Popote ulipo, kumbuka kwamba matangazo yetu yanakuletea habari kemkem kutoka maeneo yote, kutoka karibu na mbali, Afrika Mashariki na vile vile ulimwengu kwa ujumla.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia tiba kwa manyanyaso ya kijinsia, njia ambazo ni rahisi na muafaka ili kupunguza manyanyaso hayo kuliko kutumia tiba za kiasili katika kuwasaidia wanawake wanaojitahidi kupambana na msongo wa mawazo au wasiwasi mara tu wanapokumbwa na manyanyaso hayo. Mwandishi wa VOA Ben Thompson anaripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Inakadiriwa kwa zaidi ya theluthi moja wanawake kote duniani wamewahi kukumbwa na manyanyaso ya kijinsia. Shirika la Afya Duniani WHO limebuni njia za kuwasaidia wale ambao wamekumbwa na hali hii, na matokeo yamekuwa ni ya kutia moyo kama ilivyobainika nchini Pakistan ambako kuna baadhi ya wanawake wamekumbwa na manyanyaso hayo. WHO imesema itaanza kutoa matibabu kwenye maeneo ambayo yana miundo mbinu michache kwa ajili ya afya ya akili. Mtaalamu wa saikolojia Richard Bryant wa chuo kikuu cha New South Wales huko Sydney, Australia, amebuni program pamoja na wenzake chuoni hapo, ikijumuisha wataalamu kutoka WHO na taasisi ya World Vision ili kutoa matibabu mwafaka na yenye matokeo chanya. Ili kupima ubora wa program hiyo, amewapatia matibabu wanawake 421 Nairobi, Kenya, ama kwa kuwapatia matibabu maalum takriban mara tano yanayofahamika kama CBT kupitia mfanyakazi wa afya, au kuwapatia matibabu maalum kupitia kwa muuguzi mwenye sifa zinazostahili kutokana na kutoa matibabu hayo. Wauguzi walipatiwa mafunzo ya miaka 4 mbali na yale yanayotolewa kwa wafanyakazi wengine wa afya. Matibabu yanaweza kutolewa na watu pia waliopatiwa mafunzo kiasi, ambayo yatatolewa kwenye maeneo yenye miundo mbinu ya kutoa matibabu ya afya ya akili. Kwa vile matibabu ya CBT ni ya uingiliaji kati wa muda mfupi, ina maana kwa program hii ni rahisi kuiendesha, lakini itakuwa pia rahisi kwa wagonjwa kukamilisha matibabu.
The vast majority of people in the world don't get access to evidence-based care for mental health problems.
Idadi kubwa ya watu duniani haina fursa ya kupata huduma kwa ajili ya matatizo ya afya ya akili. Kwa kweli, ni swala la afya ya akili ambalo linahitaji kuwa na njia tofauti na jinsi ya kutoa matibabu hayo. Hatuwezi kutegemea wataalamu, hatuwezi kutegemea kutoka matibabu ya muda mrefu kwa vipindi virefu. Hatuwezi kutegemea mifumo ambayo inahitaji mafunzo ya muda mrefu kuwapatia watu ujuzi unaostahili.
CBT ilianzishwa katika miaka 1970. Changamoto moja ni kuwasaidia watu ambao wamekumbwa na manyanyaso ya kijinsia, na hivyo kuwapata ili kuwapa msaada unaohitajika. Ubakaji na ukiukaji mwingine bado unabeba unyanyapaa mkubwa na unaweza kuwa ni hatari sana kwa wanawake kuzungumza wazi wazi. Kwa hiyo program hii haikuwa inatangazwa kuhusu nini inachofanya kuhusiana na manyanyaso ya kijinsia. Watafiti waliwatafuta wanawake wenye dalili za msongo wa mawazo, lakini wakati wa matibabu waligundua kuwa washiriki wanne kati ya watano walikumbwa na walau aina fulani ya manyanyaso ya kijinsia, mara nyingine hayo yamewakumba katika mikono ya wapenzi wao, lakini pia ubakaji na manyanyaso ya ngono.
Really, I think what this tells us is that when you go to many of these settings,
kwa kweli nadhani hili linatuambia ni kwamba unapokuwa na mipango mbalimbali ya kufuatilia, unafahamu kwa kweli wapi kuna manyanyaso ya kijinsia na aina nyingine za manyanyaso ambako yamekithiri. Kwa kweli unaweza kuwasaidia watu hawa kuwapunguzia matatizo ya afya ya akili kwa njia ambayo ni bora zaidi bila kuleta matatizo mengine na kuwasababishia unyanyapaa.
Tangu utafiti ulipokamilika mwaka 2015, washauri 1400 wa kujitolea wamepatiwa mafunzo nchini Kenya na wanawake 3500 wamepatiwa matibabu. Kufuatia utafiti wa karibuni uliochapishwa katika jarida la afya la PLOS, WHO itaanza kutoa matibabu kwenye maeneo yenye miundombinu duni ya huduma za matibabu ya akili.
Sasa ni wakati wa kusomewa muhtasari wa habari na mwenzangu Eve Ligongo.
Ikiwa ni wakati wa Kenya wakidhani wameshuhudia kumalizika vipindi virefu vya msimu wa uchaguzi, kumefunguliwa mashtaka matatu katika mahakama kuu kabla ya muda wa mwisho uliowekwa kupinga uchaguzi wa marudio. Mashtaka hayo yanalenga pande zote katika utata wa uchaguzi wa rais, tume ya uchaguzi, kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Rais wa Marekani Donald Trump anasema silaha za nyuklia na makombora ya masafa ya mbali ya Korea Kaskazini ni tishio kubwa kwa dunia na hivyo ulimwengu unahitajika kuchukua hatua. Wakati wa mkutano wa wanahabari mjini Seoul ukiwa pamoja na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, Trump amesema haikubaliki kwamba mataifa yanasaidia kuwapatia silaha na kufadhili utawala wa Kim Jong-un. Wakati huo rais wa Marekani Donald Trump amesema serikali sheria kali zaidi za umiliki wa silaha zisingeweza kumzuia muuaji wa tukio la kanisani katika jimbo la Texas hapa Marekani na kuua watu 26, na kuna uwezekano hata mtu aliyemua muuaji huyo asingefanikiwa. Rais Donald Trump akiwa nchini Korea Kusini amesema kwamba kama kungekuwa na ukaguzi zaidi wa wanunuzi wa bunduki, pengine pasingekuwepo na mashujaa waliomfuata na kumshambulia na kumzuia muuaji huyo. Shambulizi la bomu na bunduki katika makao makuu ya kituo binafsi cha televisheni mjini Kabul mapema leo kimesababisha vifo vya watu wawili na zaidi ya 20 kujeruhiwa. Kundi la Islamic State limetangaza kupanga shambulizi hilo dhidi ya kituo cha televisheni cha Shamshad kilichopo mjini Kabul. Walioshuhudia wanasema shambulizi la asubuhi lilitokea baada ya mshukiwa wa kujitoa muhanga kujilipua na kusababishwa na washambuliaji wengine kuvamia katika kituo hicho.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Abdishakur Abud, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau,
mimi ni Idi Ligongo.
Kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia usiku mwema.